Führer Adolf Hitler ist gefallen.
Pražský lid povstal.
Voláme všechno, co je české, na pomoc Českému rozhlasu.
Posloucháte cyklus dokumentů Hrdinové z barikád.
Němci útok právě zájí. Braňte každou píč země. Braňte barikády.
Jsme s vámi, buďte vy duchu s námi.
Díl první. Krycí jméno Bartoš.
Konec války je neodvratný. Evropou jsou nacisty hnány zástupy vězňů v pochodech smrti, ale americká a rudá armáda už vstupují na naše území. Němci na mnoha místech stále ještě popravují, ale velká část starého kontinentu už dýchá mírem. Začíná čas naděje. Lidé však musí překonat za 6 let nashromážděný válečný strach.
4/5 Německa jsou nyní v rukou spojenců. Americká a sovětská vojska se spojila na novém místě a ovládají nyní společně široký úsek Labe. 2/3 Berlína...
U nás v malém bytě v Dejvicích se scházelo moc lidí. Na stěně visela mapa, kde byla barevnými špendlíky vyznačena fronta. Poslouchali jsme rozhlas Londýn nebo Moskvu.
Popisuje svůj zážitek posluchačka Dagmar Bačáková.
Měla jsem strach, když hledali zakázanou stanici, že nás zastřelí. Dodnes mám husí kůži, když slyším, jak někdo ladí rádio.
Na jihu americká vojska obsadila Augsburg, překročila rakouské hranice.
Povstání, které má urychlit konec války v Čechách a na Moravě, je potřeba připravit. I přes svoji živelnost nemůže vzniknout z ničeho. Nacistům se během války daří systematicky rozbíjet sítě ilegálních organizací československých důstojníků. Naštěstí zůstává stále dost statečných vlastenců, kteří jsou ochotni je nahradit. Jedním z nich je i bývalý italský legionář, zpravodajský důstojník, podplukovník František Bürger.
Bürger jako bývalý legionář právě automaticky patřil mezi ty, kteří se zapojili do odboje jako první. Samozřejmě v obraně národa, což byla velká podzemní armáda, která připravovala povstání už od března 39, která ze sebe chtěla smít tu hanbu a potupu mnichovské kapitulace i protektorátu. No a spolupracoval taky s tehdejším premiérem protektorátní vlády Eliášem, který byl taky bývalý legionář. A v té obraně národa se snažil využít své zpravodajské zkušenosti, to znamená, že působil ve skupinách, které měly zpravodajské úkoly.
Hovoří doktor Jindřich Marek, historik Vojenského historického ústavu.
Obrana národa byla gestapem několikrát rozmetána, brutálně zdecimována a její poslední garnitura v roce 1944 byla vedena generálem Zdenkem Novákem. A v té opět Bürger řídil zpravodajskou službu. Bohužel v červnu 1944 gestapo zatklo generála Nováka a Bürger se svojí skupinou, která byla většinou tvořena důstojníky z ministerstva financí, se dostal do izolace, ale určitou nadějí mu bylo, že v srpnu 1944 se spojil s generálem Karlem Kutrvašlem a rozhodli se, že budou pokračovat v odboji dále.
Podplukovník Bürger si zvolí krycí jméno Bartoš podle názvu obce, kde je jeho rodná chalupa. To se stane nejen krycím názvem ústředního štábu pražského povstání, ale později i jeho oficiálním občanským jménem. Od března 1939 pracuje na protektorátním ministerstvu financí, kde má jako odborový rada na starosti penzijní oddělení pro otázky bývalých důstojníků Československé armády. Jeho pracovní zařazení mu umožňuje stýkat se s potřebnými důstojníky. Ve svých nevydaných pamětech František Bürger vzpomíná.
Dlouhá válka, nediskrétnost některých našich lidí, vybavení německých zpravodajských orgánů a velký pohyb obyvatelstva nedovoluje organizovat obránce, kteří by pomohli urychlit konec války a naše osvobození. Vnucuje se myšlenka použít k boji skupiny organizované samotnými Němci, jako byly četnictvo, policie a vládní vojsko. Praha jako centrum povstání je také nejdůležitějším dopravním a průmyslovým střediskem v Čechách a její ovládnutí může vážně ohrozit německé vedení boje. Případně je zcela ochromit.
Maršál Stalin oznámil v denním rozkaze, že vojska maršála Rokosovského postupujíc ze Štětína obsadila města Torgelo, Krasburg...
V té době, kdy v červnu 1944 provedli spojenci invazi do Normandie, v srpnu na Slovensku vypuklo povstání, Rudá armáda se rychle posouvala Polskem, tak odboj byl přesvědčen o tom, že by válka mohla skončit eventuálně do konce roku. Ale Birger si uvědomoval, že to není tak zcela reálné. Na druhé straně se už definitivně po všech těch úderech gestapa rozhodl se soustředit plně jenom na Prahu se svojí skupinou a začal hledat řešení. A to řešení nacházel v uniformovaných českých formacích, které mohly rychle reagovat na vývoj situace. To znamená četnictvo, policie a taky protileteckou ochranou policii, což byla sice neozbrojená složka, Němci ji říkali Luftschutz, ale v ní bylo hodně bývalých vojáků, hodně bývalých důstojníků, ale bylo to 4200 uniformovaných lidí, kteří byli organizačně rozseti po Praze a mohli tomu odboji výrazně pomoci. Luftschutz nebo protiletecká ochranná policie podléhala policejnímu prezidentovi v Praze a právě zajímavé na ní bylo, že byla propojená organizačně se sítí pražské policie. To bylo dalších 4200 mužů vlastenců, kteří sice měli jenom ty služební pistole z několika náboji, ale zase to byla autorita a síla organizovaná, která té Praze mohla pomoct. Birger, který hodně pracoval s lidmi a s důstojníky, kteří za protektorátu byli nasazeni na ministerstvu financí jako úředníci, tak se znal s Josefem Stejskalem. To byl původně kapitán ženýního vojska, který s ním pracoval na ministerstvu financí, ale v roce 1942 na pokyn Birgera odchází k protektorátní policii a dostává se jako jediný český důstojník přímo do centrály toho Luftschutzu, kde najednou se zjišťuje, že jeho využití je obrovské, nebo jeho možnosti, že jsou obrovské.
U Luftschutzáků, jak se jim tehdy hovorově říkalo, je nasazen i Jaromír Strejček, který vzpomíná.
Služba tu byla prakticky vojenská, s pohotovostmi 24 hodin a jen s večerní procházkou. Mezi námi byla i řada bývalých důstojníků. Ubytování jsme měli ve Strahovském klášteře. Pro zajímavost uvádím, že jsme byli nuceni v lednu a únoru 1945 pomáhat s budováním krytu pro Heidrichovu sestru na zahradě zabrané vily v Bubenči. A v dubnu jsme stavěli kryt pro K.H. Franka na pozemku bývalé Benešovy vily. Frank nám dokonce osobně přišel 30. dubna vyhrožovat, že když nebudeme pracovat rychleji, nechá každého druhého zastřelit.
Na ministerstvu financí je s Birgerem zaměstnána i značná část vyšších důstojníků jeho skupiny. Část dokumentů a plánů ukrývají takzvaně pod svícnem ve spisech a zbraně dokonce přímo ve státní pokladně ministerstva. Podplukovník Birger ve svých vzpomínkách uvádí.
Ústředí příprav bylo v úřadovně náčelníka štábu, tehdy zaměstnance ministerstva financí v Praze, kam pravidelně docházeli velitelé pro směrnice a rozkazy. Schůzky nebyly nijak nápadné vzhledem k velkému počtu návštěv v tomto úřadě. Aby nebyla vzbuzena pozornost německých úředníků ministerstva, přihlašovala většina osob návštěvy vrchnímu účetnímu tajemníkovi Jaroslavovi Kapičkovi, který zařizoval nenápadný příchod a odchod. Jaro 1945 nebylo už jen časem akademických příprav a planých debat, nýbrž dobou zrání, kdy byl před námi jediný jednoduchý úkol – být nacisty, až přijde čas. A tomuto cíli bylo třeba věnovat všechny síly. Naše problémy byly vojensky stručné – opatřit a organizovat bojovníky, vyzbrojit je a dát jim úkoly, velitele a zajistit si spojení.
Právě Stejskal získává důležitý trumf pro povstalce, který zvlášť potom v tom květnu 45 nabyl obrovského významu, obrovské síly. Je to totiž hlavní kryt pražské protiletecké ochranné policie v centru města v Bartolomějské ulici v číslo 5, hluboko pod zemí, kde byl administrativně vycvičený policejní aparát českých policistů, měl samostatnou ústřednu. Na ní bylo napojeno 35 přístrojů policejní i státní sítě. Byly tam zvláštní linky pro spojení se všema 6 policejními úseky, na který byla Praha rozdělena. Bylo tam spojení s ředitelstvím dráh, pošt, s pražským požárním sborem a pozorovatelnami na Petřínské rozhledně a Staroměstské radnici. A ten kryt pro rychlé vydávání rozkazů i dálnopisné spojení na policejní úseky, bylo jich 6 v Praze, tak měl taky spojení na všech 46 policejních revírů. To bylo obrovsky důležité, protože když pak povstání vypuklo, tak u mnoha revírů automaticky vznikaly vojenská velitelství povstalecká. A to spojení bylo, když jsem se díval v archivu, tak tam máte ty dálnopisné proužky, to bylo velice pružné a rychlé. To neměli ve Varšavě, to neměli v Paříži, v Miláně a v dalších velkých městech, která taky v závěru války postupně, jak se blížila fronta, povstávali proti nacistům. Ten kryt disponoval i rozhlasovým zařízením umožňujícím přepojení na státní rozhlas, měl spojení s městským rozhlasem i s interním policejním a byl to prostě strategický bod, s kterým se dalo úspěšně řídit povstání v tak velkém městě, jako je Praha.
Protektorát Čechy a Morava se v prvních měsících roku 1945 stává vařícím kotlem. Vypovídají o tom i obecní kroniky. Tak to viděl situaci kronikář obce Běloves na Královéhradecku.
Nepřetržitý proud vozů a lidí pěších a na kolách sílí, jak se z východu i západu blíží fronta. Němci utíkají. Vypadalo to, jako kdybychom nestáli u silnice, ale u rozvodněné řeky, po které plují kry. Německá fronta je přes novinářské ujišťování nedaleko a občas je slyšet i dunění děl.
Z kroniky obce Beskov.
Rozhlas z Moskvy i z Londýna vyzývá, aby si občané zřídili z kříše pro cenný majetek. Objevují se první jednotky německé ustupující armády. Ve Skutči je směrem od Horek slyšet rány. To na letišti Němci ničí stroje, munici a letadla. Na sportovním hřišti pálí písemnosti. Svezli auta, motocykly, jízdní kola, střelivo, psací stroje, obvazy a mnoho jiného materiálu. Polili benzínem a spálili. Rozhlasové přístroje, psací stroje a jiné věci prodávají lidem za několik cigaret. Dopoledne hlásí stanice Praha, že Němci bombardují některá města, například Mělník, Mladou Boleslav i Terezín. Posloucháme i československé vysílání z Londýna.
Hlas Svobodné republiky.
Situace na frontách a na zbytcích území dosud ovládaných Němci je zralá pro bezpodmínečnou kapitulaci Třetí říše. Německo bylo rozpříštěno do několika izolovaných kapesc, jeho hlavní město je v Sutinách, vojenský odpor se zhroutil.
V těchto dramatických dnech v Praze vrcholí příprava povstání. Kostra skupiny Bartoš je prakticky sestavena a tvoří ji 10 000 mužů. Jen asi polovina z nich však je vyzbrojena pistolemi a menším počtem pušek. Není to moc, ale v té době nemá domácí odboj v hlavním městě nic hodnotnějšího a akceschopnějšího. Birgerova organizace si proto v Praze na konci války stanovuje reálné cíle.
Odboj vojenský si byl vědom síly nacistů, byl si vědom toho, že nemá zbraně, a proto, když si stanoval nějaké cíle v závěru války, tak především za A při kapitulaci Němců ihned vojensky obsadit Prahu, udržet zde pořádek, zajistit Němce a kolaboranty. To bylo to nejmenší, ale pak sem přichází ještě taky likvidovat případný německý odpor, který se dost výrazně předpokládal u gestapa a jednotek SS. A tak si potom ty úseky a oblasti kladly různé úkoly, takže například velitel oblasti Praha Východ, plukovník generálního štábu Vejmelka, si seřadil ty priority na obranu Vinohradského rozhlasu a strašnické vysílačky, ostrahu telefonní centrály na hlavní poště, obranu úseku Pankrác, protože se předkládalo, že z Benešovského cvičiště na Prahu potáhnou jednotky SS, a tím pádem s tím spojený přerušení železniční trať Benešov-Praha, hlavně v prostoru Čerčany, Senohraby, Mnichovice, kde měli spojení na odbojovou skupinu, která byla venku kolem štábního kapitána Krycárka. No a samozřejmě zajistit i stravování a zásobování postalců, což třeba měl zajistit jeden z jeho blízkých spolupracovníků, podplukovník Jonáš. Čili přípravy zde byly, vývoj událostí však byl poněkud rychlejší.
A v Mnichově vypuklo povstání. Bylo oznámeno, že Himmler nabídl bezpodmínečnou kapitulaci Německa.
V dubnu 1945 je František Bürger již ve spojení i se svými dalšími dobrými známými podplukovníky generálního štábu Raimundem Mrázkem a Oskarem Pejšou. Ti mají spojení na další vojenské ilegální skupiny, které pomohou doplnit a posílit plány skupiny Bartoš.
Skupina Bartoš, z které se stává za postání velitelství Bartoš, se rozhodla již předem se opírat o členění Prahy podle policejní organizace, která se dělala na 6 úseků a ty ještě podléhaly oblastem. Takže levý břeh Vltavy, Praha, oblast Praha Západ, pravý břeh Praha Východ a ještě zde byl samostatný ústek Praha Sever, Libeň, Kobylisy a tady ta část Vysočany. A k těm byli předem vybraní velitelé. Počítalo se samozřejmě s mobilizačními středisky, především s kasárnami vládního vojska na Smíchově, tehdejší Štefanikovy kasárny, dnes justiční palác. A velkou pozornost podplukovník Bürger a celá skupina Bartoš věnovala samozřejmě obsazení budovy rozhlasu na Vinohradech. A tady připravila dvě původně přepadové skupiny z řad odbojářů, ty ovšem nedisponovali dostatkem zbraně, takže se počítalo později i s policisty, s četníky, dokonce s jedním četnickým oddílem, který měl obsadit rozhlasový vysílač v Liblících, ale ten si bohužel nacisté na počátku povstání udrželi pevně v rukou.
V polovině dubna Bürger osobně navštíví hlasatele Zdeňka Mančala a projedná s ním otázky přispění personálu rozhlasu při obsazování budovy bez poškození technického zařízení. 2. května 1945 v budově ministerstva financí se koná konspirační porada, na níž rozhlasový technik Bohuslav Marek předloží orientační náčrtek hlavní rozhlasové budovy na Vinohradech. Plánek se dostává k policejnímu štábnímu kapitánovi Valtrovi, který bude mít za úkol obsadit rozhlas oddílem české policie.
Český odboj, vojenský zvláště a skupina Bartoš dvojnásob, byla přesvědčena, že dojde pomoc i zvenku, ať už od sovětské armády, nebo od americké, nebo britské, ale zvenku a hlavně ze vzduchu. Že přistanou nějaké spojenecké jednotky na pražských letištích. A to byl důvod, proč pražská letiště monitorovala, proč vybírala lidi z odborníků, z bývalých letců, kteří by je měli obsadit. Takže se věnovali nejenom letištím Ruzině a Kbeli, ale třeba připravili si přepadovou skupinu pro letiště v Kralupech nad Vltavou, v Klecanech, a dokonce někteří spolupracovníci Bürgerovi třeba osévali Vojtěžkou pole v blízkosti těch letišť, v blízkosti těch přistávacích ploch, tak, aby mohli přistát třeba dopravní letouny spojenecké. Ale samozřejmě realita konce války v Evropě byla bohužel jiná, než jak si to představoval nebo jak potom toužil náš odboj.
Podplukovník Bürger potřebuje ovládnout a využít i pražské telefonní ústředny a sítě. Díky vrchnímu poštovnímu tajemníkovi Josefovi Kubíčkovi se mu to povede. V okamžiku, kdy skupina Bartoš zahájí oficiálně svou činnost, jsou vyřazeny kabelové telefonní sítě u německých ústředen. To se týká vyřazení 6000 telefonních stanic. Nacisté v Praze přicházejí o telefonní kontakt s objekty obsazenými vojskem, s německými úřady a německými byty. I když ještě není všechno stoprocentně připraveno, povstání nezadržitelně kvasí, jak popisuje hlášení podplukovníka generálního štábu Františka Birgera Bartoše.
Dne 1. května 1945 se Praha probouzí ve stavu obležení. Na všech důležitých místech města stojí čety a roty nacistických tanků.
3. května se však už v protektorátu zapalují ohýnky, jak o tom svědčí vzpomínka Josefa Buriánka.
V Chuchelně nedaleko Semil začalo povstání, které se rychle rozšířilo do Železného Brodu. Proto se také zdejší náměstí jmenuje 3. května. V lesích nedaleko Pelechova chtěli nacisté zastřelit bratry Bartošovi, Josefa a Jiřího. Oba již stojí před namířenými puškami a oba zvolali, ať žije Československo. Čekají, až se ozve smrtící salva. A když se ozvala, byli udivení, že jsou naživu. To naši partizáni zastřelili Němce.
Zatímco se v Chuchelně i na dalších místech stále bojuje, život Pražanů v hlavním městě je relativně klidný. To potvrzuje i pamětník Milan Černý.
Po hlavní libeňské třídě projíždějí nákladní auta plně naložená nábytkem, koberci a rodinami vysokých německých důstojníků. Ujíždějí nenávratně pryč. Několikrát denně jsou houkáním siren hlášeny letecké nálety.
Jaromír Strejček vzpomíná na situaci ze 4. května.
Odpoledne jsem jel vlakem na Zbraslav a viděl jsem, jak anglická stíhačka žene údolím Vltavy německou takzvanou turbínku, kterou sestřelila a ta pak spadla někde v Troji. Když jsem se vrátil ke své jednotce protiletecké ochranné policie určené k záchranným pracím po náletech, sdělil mi náš poručík Matejciuk, abychom se nevzdalovali, že se s námi počítá jako s československou vojenskou složkou.
František Bürger si zapisuje.
Během odpoledne definitivně mizí německé nápisy z ulic. K večeru 4. května už je Praha českým městem. Německé nápisy zmizely.
Sobota 5. května ráno byla podle Františka Bürgera Praha rušnější a češtější než kdy jindy. I když se s ozbrojeným vystoupením Pražanů počítá až v pondělí 7. května, během pátku pražský přetopený kotel bouchne. Vzpomíná Miroslava Chmelíková.
Od rána jsem měla zapnuté rádio. Hlášení je zechc hodin dávalo tušit, že se něco děje. Od té chvíle vysílal rozhlas jenom česky.
Prosíme českou policii, voláme české vojsko, voláme všechny Čechy na pomoc do Českého rozhlasu.
Když rozhlas začal volat o pomoc, byla jsem na poště. Nikdo si nedovede představit to nadšení.
Vzpomíná Jitka Weberová.
Vůbec nevím, kde se vzali krumpáče a motyky a začali jsme stavět velkou barikádu u strašnického krematoria. Muži kopali velké a těžké dlažební kostky, které jsme my ženy podávali řetězem k těm, co barikádu stavěli. Nikdo se nedíval, jestli je špinavý, ani jestli má žízeň nebo hlad, dokud barikáda nebyla dost vysoká.
Vojenský odboj měl jednu nevýhodu, byl bez politického spojení. Oni tomu nevěnovali takovou pozornost, protože to byli vojáci vychovaní v Demokratické republice, kde věřili, že politici řídí vojáky, neměli žádné politické vojenské ambice. Jejich jediným cílem bylo vlastenectví, boj s nacisty a netušili, jak se jim to jednou po válce vymstí. Několikrát vzpomínaný podplukovník František Bürger nakonec v úvozovkách myšleno nedopad tak nejhůř. Zatímco velitele povstání generála Kutlovařera komunisté odsoudí jednou na doživotí, předsedu vojenské komise České národní rady Nechanského popraví, tak Bürger, který po válce přijal občanské jméno Bartoš podle své odbojové skupiny, bude pouze několik let vězněn, degradován, šikanován a nakonec zemře v zapomnění, pokud za nezapomnění nepovažujeme neustále útoky a bagatelizace jeho odbojové činnosti ze strany komunistických historiků.